Thank you.
Salamat. Karon ako nang kahigayonan sa pagpamulong. Human sa akong pakigpulong, ang choir mo kanta o, oh, may my soul, commune with thee. Inagkahuman sa pagpanganta, si Elder Elton Perry sa chorus na napulugduha ka mga apostolis, mo pakigpulong. Inagkahuman, maminaw kita ni Elder Sylvia H. Allred, First Counselor sa Relief Society, General Presidency. Elder Neil L. Anderson sa Presidency sa 70, mamulong dayon kanato.
My dear brothers and sisters,
minahal kong mga kaigsoonan, i-welcome na mo kamo sa konferensa. Dali ra ang milabay ang unong kabulan sukat sa atong panakita. Daghan ang nahitabo samtang ang buluhaton sa Ginoo nag-uswag nga walay nakababag. Nahimo na kong kahigayunan uban sa akong magtatambag ug uban sa mga general authority sa pagpahinangod sa tulo ka bag-ong templo dito sa Curitiba, Brazil, sa siyudad sa Panama, o sa Twin Falls, Idaho, na miabot ngadto sa ika-128 nga gidaghanon sa templo nga magamit sa tibok kalibutan. Sa gabi, sa wala pang matag mga pahinungod sa templo, manindot nga mga pasundayag sa kultura ang pahigayon. Dito sa Curitiba, Brazil, 4,330 ang mga membro gikan sa Temple District, inabagan sa choir nga may 1,700 ka mga tingog. May pasunday ug labing makadasig nga programa pinag-isa kanta, sayaw ug video. Ang dako kayo nga stadium sa soccer, din gihimo ang kalihukan, napuno sa mga tumatanaw. Ang hangin kusog o kaulanon. Nag-ampo ako, naghangyo sa langitong amahan nga maluoy ni adtong nag-andam ni ini para nga kami malingaw o kansang mga kostyum o mga pasundayag madaot kung mukusog ang ulan o ang hangin. Iyang gidungog ka na nga pag-ampo. Wala mo ulan. Hangtod na human ang pasundayag o sa wala madugay, niya na ang gabiyo na may bunok ang ulan. Ang kasaysayan sa simbahan sa Brazil, ang gilarawan pinagi sa kanta o sayaw. Usa ka talagsaw makatandog sa talanaon, mao ang paghulagway ni Elder James E. Faust o William Grant Bangerter, kinsa miserbisyo isip misyonaryo dito sa Curitiba niadtong 1938. Samtang ilang mga litrato gipakita diha sa dako nga mga tilon, usa ka makabungog nga pag-abiba gikan sa mga nanambong sa kinatibukan. Usa kini ka mahimayaon nga panghitabo. Sa siyudad sa Panama, sa gabi nga wala pa ang pagpahinungod sa templo, amo nakita ang gibanabana nga mga 900 sa atong kabataon unan nagpundog gikan sa tibok Panama. Nagsulob sila sa mabulokon nga traditional nga custom, samtang nagsayaw sila nagpahayag mga mensahe kabahin sa pamilya, pakigdayet ug hugot nga pagtuo. Amo nasayran nga nagpraktis sila sulod sa usa ka tuig. Sila gikan sa mga dapit sama sa kalayo sa mga isla sa San Blas o rehon sa San Ginola. Amihan ang silang Panama. Ang biyahe nga tusulohang syudad alang sa kabataon-an sa San Blas, mulungtad og tulo ka adlaw nga biyahe nga moagi sa yuta og dagat. Ang kalihukan usa ka manindot og makadasig. Sa pagpangandam alang sa among labing bagong pagpahinungod sa templo, dito sa Twin Falls, Idaho, ang lokal nga mga membro sa simbahan mitukod og sa kadako nga intamblado sa Filler, Idaho, o mibutang og balili sa yuta sa arena o ubang mga dekorasyon. Laki pa dakong busay nga murepresentar sa Shoshone Falls, sa kanabantog nga ilhanan nga nahimutang sa 2 kamilya gikan sa bag-ong templo. Sa gabi sa pagpasundayag, 3,200 ka mga batanong lalaki o babae ang misulot sa arena nga nagwarwara og asol puti nga mga laso. Nakahimo sa arena nga nagrepresentar o sa kadako nga suba nga nagdagayday nga tubig. Giluhan o buhi nga tubig. Gikan sa Juan, Kapitulo 4, mga versikulo 10 o 14, ang pagsaulog nakapundok sa kabatanunan, gikan sa 14 ka mga stake ngadto sa bagong mga temple district. Ilang gihilagway pinagi sa kanta ug sayaw, ang ilang pagsalig sa ilang espirituhan ng mga kinabuhi diha sa buhi nga tubig sa manuluwas, sa ilang pagsalig sa ilang physical na mga kinabuhi sa mga sapa o mga suba sa kabukiran sa ilang dapit. Kanato nga nakasaksi niini nga pasundayag na bayaw og nahatagan og kayuhan. Usa ka tigpasiog na ako sa ingon nga kalihukan. Makahimo kini sa atong mga batanong sa pag-apil sa kabutang dili malimtan ang panaghigalaay ng ilang naporma o mga handumanan ng ilang nahimo maangkon nila sa kahangturan. Susunod bulan, templo sa siyudad sa Mexico, Mexico, ipahinungod pag-usap human sa dako nga kausaban. Sa umabot ng mga bulan, ang pagtukod sa ubang mga templo mahuman.
And open houses,
og mga open house, og mga pagpahinangod, ipahigayon.
This morning,
mga kaigsoonan karong buntaga, akong i-announce lima ka bag-ong templo, umabot ng mga bulan, pagatukuron sa musulong mga lokasyon. Calgary, Alberta, Canada,
Argentina,
sa Argentina,
the Greater Kansas City area,
ang dako nga Kansas City area, Philadelphia, Pennsylvania, o Rome, Italy.
Brothers and sisters, our missionary force
is serving throughout the world. Nga nagsabi sa tibuok kalibutan, nagpadayon sa pagpangita ni atong kinsa nagsiksik alang sa kamaturan, nga makitahan diha sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang simbahan padayon nga nagtubo, sukad pa sa pagkatukod ni nilabaw sa 178 ka tuig ang milabay. Nahimo nako kini kahiganan sulod sa milabayng unom ka bulan aron sa paghimamat sa mga leader sa kanasuran ug ubang mga representante sa mga gobyerno. Katong akong gikahibalag ni bati og kamabinatiyon ngadto sa simbahan ug sa atong mga miyembro ug sila nahimong mauyunon ug matinagdanon. Hinoon dihay nagpabilin nga mga dapit sa kalibutan diin ang atong impluwensya limitado ug diin wala kita tugoti sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo sa gawas ng pagi. Sama sa gihimo ni President Spencer W. Kimball labaw sa 32 katuig ang milabay, ako kamo, nagyawag sa pag-ampo alang sa pag-abli na itong mga dapita. Hinaot kita mo pakigbahin kanila sa hingpit na kalipay sa Ebanghelyo. Samtang atong pag-ampo, kanya ito agigtubag sa pangamuyo ni President Kimball, atong nakita ang mga milagro. Nga na hinabo samtang mga nasod human sa laing nasod nga ngagi midumili sa simbahan karon diablihan. Ang ingon mahitabo pag-usab samtang kita mag-ampo uban sa hugot ng pagtuo.
Now, my brothers and sisters,
karon ako mga kaigsoonan nga ni kita aron matudloan og madasig. Ang pipila kaninyo mga bago pa sa simbahan, amo kamo nga gihimamat. Ang pipila kaninyo na bugatan sa mga problema, uban sa mga habit, uban sa mga kasagmuyo, uban sa mga pagkawala, kamo among gimahal o nag-ampo alang kaninyo. Daghan nga mensahe ang mahimo na ipakigbahin sulod sa sunod na duha adlaw. Makapaliguro ako kaninyo nga kadtong mga lalaki o mga babae kinsa nakisulti kaninyo na nag-ampo mahitungod sa unsay ilang isulti, sila na dasig o nagunahuna samtang sila nangayo o panabang o direksyon gikan sa langit. Nga atong langitong amahan nagunahuna sa matag-usa nato o sa atong mga panginahanglan. Unta mapuno kita sa uban sa Espiritu samtang kita nagpaambit sa mga pagpahigayon kabahin nini. Ang ika-178 nga tunga sa tuig at kinatibok ang konferensya sa simbahan. Kini, mo nga kinasingkasing nga pag-ampo. Huwag akong ihalad sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.